Káva o čtvrté na dvojce.
A já přeji hezké odpoledne. Takže si budeme dnes povídat v kávě o čtvrté o závažných a život ohrožujících onemocněních. To už jsme prozradili. Jaká je cesta k jejich diagnóze? To bude jedna z těch důležitých otázek. A mimo jiné, jak je třeba postaráno o pacienty se vzácným onemocněním, kde mají hledat informace, ale také, jak je důležité sdílení údělu i zkušeností v rámci pacientské organizace a v čem je tedy vztah pacient a lékař v případě vzácného onemocnění specifický. K tomu všemu i vaše dotazy a zkušenosti v dnešní kávě o čtvrté. Hezké odpoledne vám všem. Od mikrofonu Českého rozhlasu Dvojka přeje Šárka Volemanová. S vámi dnešní odpolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Hezké odpoledne od mikrofonu kávy o čtvrté. V tento čas vám všem přeje Šárka Volemanová. Dnes velmi vzácní hosté v kávě o čtvrté, a to rovnou dva. A řekla bych velmi optimistický název. Na vzácné onemocnění nejste sami. Mými hosty jsou Anna Arela Nesová, předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění. Hezké odpoledne a vítejte na Dvojce.
Dobré odpoledne přeji.
A také pan profesor Milan Macek, vedoucí Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění, přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky a předseda Společnosti lékařské genetiky a genomiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Pane
profesore,
mám
hezké odpoledne. Tak, my jsme slíbili našim posluchačům, což samozřejmě dodržíme, že se dnes budeme bavit o vzácných onemocněních. Možná pro mnoho z nás je nepředstavitelné to, co vlastně vzácné onemocnění je. Můžeme to prosím vysvětlit a můžeme dát třeba nějaké příklady těch vzácných onemocnění?
No tak, jak sám název napovídá, vzácná onemocnění jsou definována takzvaně prevalenčně, čili jejich počtem. A Evropská unie má svoji definici, která už je více než 20 let stará, a ta uvádí, že za vzácné onemocnění se považuje to, které se v populaci vyskytuje méně než 1 na 2000 jedinců. A v podstatě se jedná o, dalo by se říct, malou výseč vlastně celé medicíny, ať už je to kardiologie, ať už je to nefrologie, a přibližně se jedná tedy o 3 až 5% z těchto daných onemocnění, která se skutečně vyskytují velmi vzácně a většinou jsou vlastně chronická, progresivní a vyskytují se primárně u dětí. Čili je to celá medicína, je to to, s čím se praktici setkají poměrně vzácně a kde centralizace péče je nezbytná.
Pane profesore, vy jste řekl nějaké procentuální vyskytnutí se takové nemoci. Možná pro konkrétnější představu můžeme uvést příklady, které ty nemoci to jsou?
No tak když je to těch 3 až 5% novorozenců, tak takovými typickými příklady je cystická fibroza, neurofibromatóza, fenylketonurie, a takové ty hodně závažné vzácné onemocnění jsou předmětem novorozeneckého screeningu a v současné době u nás probíhá celostátní screening více než 18 vzácných onemocnění. Je to všechno dokumentováno na webových stránkách, takže někteří o těchto onemocněních slyšeli, jako třeba cystická fibroza, ale o mnohých třeba velmi vzácných syndromech neslyšeli ani odborníci za celý svůj život.
Vy říkáte, že o některých z těch onemocnění neslyšeli ani odborníci. Nastává určitě otázka, jak je těžké v současné době a v možnostech medicíny vlastně odhalit vzácné onemocnění i z hlediska času. A je ten čas důležitou položkou, tedy čím dříve, tím lépe?
Nesporně. A ona se to říká takové kliše, ale je to velmi výstižné, že u vzácných onemocnění probíhá takzvaná diagnostická odysea. To znamená, že ten pacient v podstatě, respektive jeho rodina spíše, tak chodí od lékaře k lékaři, od specialisty k specialistovi, a v podstatě každý ten odborník, třeba já nevím, očař vyšetří oči, expert na otorinolaryngologii vyšetří obličovou problematiku a tak dál, zubar zuby a tak dál, ale nikdo to nespojí. Takže my se snažíme společně právě tady s paní Aranesovou a Českou asociací pro vzácná onemocnění tu časnou diagnostiku integrovat, spolupracujeme právě s pacientskou organizací a jde nám o to, aby to skutečně bylo co nejrychleji, aby ti pacienti nestráceli čas, protože velmi často a bohužel se rozvíjejí potom, dal by se říct, neodstranitelné příznaky a léčba je čím dál tím dražší a ta samozřejmě rodina je frustrovaná a nedůvěřuje zdravotnímu systému a tak dál, ale o tom jistě můžou hovořit lépe než já a fundovaní zástupci pacientů.
Proto je s námi tady ve studiu, jak už jsem zmínila, předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění. Paní Arena Nesová, povězte, co vlastně může nabídnout Česká asociace pro vzácná onemocnění, když už má někdo možná laické podezření, že má nějakou takovou nemoc, hledá informace. Pomůžete i v tom?
Ano, i v tom. My už skoro 5 let společně s odborníky máme takzvanou helplinku. Nejdříve to bylo vlastně jenom pomocí mailu, že mohli vlastně, původně jsme to mysleli jenom na lékaře, že budou nás kontaktovat lékaři a my je budeme propojovat s odborníky, ale vlastně ukázalo se po několika letech, že mnohem více nás začínají kontaktovat zástupci rodin, rodinní příslušníci na různá témata s různými dotazy a bylo jich strašně moc a my jsme se snažili s tím vyrovnat a ty dotazy byly různé povahy. Například mám tuhle diagnózu, ale neznám nikoho jiného s touto diagnózou, pomůžete mi ho najít. Nebo mám tyto příznaky, chodím, jak tady pan profesor říkal, od čerta k ďáblu, od specialistovi ke specialistovi, ale stále nevím, co mi je. Mám nějaké příznaky, můj stav se zhoršuje, pomůžete mi najít toho správného lékaře, to správné pracoviště. A nebo jenom mají problémy se zajištěním příspěvku na péči, protože je to logické, když máme 6 000 nebo více než 6 000 vzácných onemocnění popsaných, tak je obtížné, aby typický praktický lékař znal ta onemocnění všechna. Uh-huh. Takže to jsou ty typické dotazy, jako se kterými pracujeme a spolupracujeme právě s odborníky na vzácná onemocnění.
Uh-huh. Ta škála je určitě široká, podle toho, co jste teď pověděla. Dovolte mi vybrat ten výsek v tuto chvíli. A to je to sdílení. Je to první věc, kterou jste zmínila, že třeba takový pacient hledá někoho se stejnou diagnózou. Jak pro takové lidi se vzácným onemocněním je to sdílení důležité?
No, já bych řekla, že bolest sdílená je o to poloviční, to je takové, tak se to říká, a je to opravdu pravda. Já to můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Když máte vzácné onemocnění a jste na to úplně sama s rodinou, máte nemocné dítě, které se vám zhoršuje, hledáte informace, nevíte, kam se obrátit, nevíte, jak tomu dítěti pomoci. A když najdete jen někoho, kdo alespoň trošku připomíná tu vaši diagnózu nebo tu vaši situaci, tak samozřejmě to sdílení informací, zkušeností je naprosto neodiskutovatelné a to my se právě snažíme dělat i u nás v ČAVu, v České asociaci pro vzácná onemocnění, kdy my se pravidelně scházíme. Lidé nebo vlastně členové pacientských organizací si sdělují zkušenosti, informace a to je to, co vlastně nás spojuje dohromady.
A to byla první část naší dnešní kávy o 4. Nejvyšší čas se nabídnout kontakt sem k nám do studia. V tuto chvíli e-mailový i našim posluchačům. Pokud se chcete na něco zeptat, samozřejmě i dnes můžete. dvojka@rozhlas.cz, to je cesta směrem k nám. A už za chvíli v souvislosti se vzácnými onemocněními si v kávě o 4. budeme povídat o něčem velmi důležitém, a to je, kde najít ověřené informace. Na vzácné onemocnění nejste sami, to je název dnešní odpolední kávy o 4. a mými hosty ve studiu zůstávají Anna Arelanesová, předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění a také členka pacientské rady ministra zdravotnictví a pan profesor Milan Macek, vedoucí Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění. Tak slíbila jsem, že poradíme našim posluchačům, kde najít ty ověřené informace, kam se tedy obrátit.
No tak já jsem strašně potěšená, že můžu říct a vlastně to médii před několika týdny proběhlo, že máme už českou mutaci portálu vzácných onemocnění, který se jmenuje Orfanet, orfa.net je ta webová stránka a v něm najdete vlastně všechna pojmenovaná vzácná onemocnění a k ním i doprovodné informace, včetně velmi důležitých ORFA kódů, což je v podstatě klasifikace vzácných onemocnění, kterou my velmi, velmi potřebujeme, abychom mohli zmapovat, kolik takových pacientů u nás máme. Na Orfanetu se dá dohledat specializované pracoviště, které se věnuje danému vzácnému onemocnění nebo právě probíhající klinické studie, anebo i existující pacientské organizace. Takže myslíme si, že to je velmi, velmi hodnotný zdroj, je kontrolovaný odborníky, je ověřený a neustále se tam objevují nové a nové informace. Mm-hmm.
Čili asi je to lepší cesta, než hledat někde různě informace, protože člověk sám sebe může velmi znepokojit tím vším, co na internetu najde. Čili pokud takovou cestu, tato je ideální.
Určitě.
Máme tady dotazy i našich posluchačů. Nabídla jsem e-mailovou adresu sem k nám do studia dvojka@rozhlas.cz a naši posluchači hojně začínají využívat. Takže pojďme na to. Dobrý den, v rodině máme příbuznou, která trpí ataxií. Chtěla bych se zeptat, jak moc toto onemocnění je vzácné a zda je genetického původu a jestli existuje nějaké vyšetření, které lze provést, aby člověk zjistil, jestli tuto nemoc může mít v sobě. Ptá se posluchačka z Prahy. Pane profesore.
No tak samozřejmě těch ataxií je velká spousta. Já nemůžu odpovědět na tento konkrétní dotaz, protože neznám detaily, ale rozhodně většina ataxií mezi vzácné onemocnění patří. Záleží, jestli ten pacient je dítě nebo dospělý. A máme specializovaná centra. A vlastně Česká republika v tomto ohledu patří vlastně mezi premianty těch nových členských zemí Evropské unie. Máme tady takzvané evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění pro 23 takových těch klíčových diagnostických skupin. Do těch 6 000 onemocnění to nemáme šanci nikdo z nás zvládnout, ani odborníci. Ale podařilo se je rozdělit do těch 23 skupin a každá z nich má takzvanou evropskou referenční síť, která je třeba koordinována koordinátorem tady v zahraničí, většinou na špičkové univerzitě, který si pak, dalo by se říct, tak jakoby hlídá tu svoji subskupinu v rámci jednotlivých členských zemí Evropské unie a sdílejí informace, protože je zřejmé, že to opravdu nemůžeme znát, to se opakuje, ale to sdílení informací, sdílení dat je naprosto zásadní. Čili ano, je to velká část je geneticky detekovatelná a potvrditelná, nicméně spolupracujeme s odborníky, což jsou buď to dětští nebo dospělí neurologové. A samozřejmě tyhle ty informace skrze tedy webovou stránku České asociace pro vzácná onemocnění jsou k dispozici, můžete napsat právě na tu helplinku a tam vám odborníci do v podstatě 48 hodin pomohou a nasměrují vás na správné centrum, kde pak už je to věc standardní medicíny.
Mm-hmm. Pane profesore, ještě poprosím velmi stručně, co je to ataxie, abychom vlastně dodali do povědomosti i ostatních posluchačů, kteří jsou teď s námi.
No tak ataxie, zase jak sám název napovídá, je onemocnění, které je tedy spojené s poruchami hybnosti, s poruchami udržení rovnováhy, s určitým třesem a právě ty niance klinické, to musí zhodnotit neurolog a nechci tady zacházet do detailu.
Mm-hmm. Paní předsedkyně, vy jste říkala a zmínila jste Orphanet, čili portál, kde člověk najdete důležité a ověřené informace. Možná, že někdo z našich posluchačů už si začal hledat ty informace a říká si, tak je to francouzský výzkumný institut, tam, kde Orphanet vlastně vznikl. Do jaké míry, to je první součást otázky, spolupracují evropské země a za druhé asi důležité, je to v češtině?
To jsem právě říkala už hned v úvodu mého příspěvku, že je to právě v české mutaci teďka nově. Jinak Orphanet funguje už jak 10 let, myslím, je to tak, pane profesore. A ty informace tam se neustále doplňují, ale ten základní důvod pro tento portál je ověřené informace a právě ta klasifikace těch onemocnění právě za účelem zjištění, kolik tady máme různých lidí s různými vzácnými diagnózami.
Mm-hmm. Dá se to třeba srovnat evropsky anebo celosvětové z hlediska výskytu těch vzácných onemocnění?
Tam je to, já nevím, zas pan profesor tady na mě kouká, tam je to hrozně obtížné. Právě ty země, které už ty orfakory používají, tak mají nějaké ověřené ano. informace, nějakou databázi. My se tady v Čechách u nás teprve snažíme o to, ty orfakory zavést ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a ÚZISem. No, možná já předám slovo tady panu profesorovi.
Ne, tak my, to jenom je odraz, to není, že bychom tady vtípkovali. To je odraz té nejistoty, která okolo toho je, protože bez jasné klasifikace a zatím tedy ta současná klasifikace nemocí z těch 6 000 tam má tak nějak jednoznačně uvedeno těch 200 a zbytek v podstatě není. Čili proto právě používáme tu doplňkovou klasifikaci, která se stane součástí té nové verze mezinárodní klasifikace nemocí. Ale v zásadě spolupráce s Ústavem zdravotních informací a statistiky je opravdu klíčová, protože jakmile to má, dalo by si to řeknu trošku hloupě, vládní podporu, tak je to úplně jiná dimenze a my jsme za to velmi vděční.
Mm-hmm. Pořád ještě se můžete ptát v dnešní kávě o čtvrté na vzácná onemocnění, na která nejste sami, to je důležité opakovat. Kontakt k nám do studia dvojka@rozhlas.cz a my se budeme povídat zase po písničce a zjistíme, jestli to, o čem mluvíme, jsou pouze vzácná onemocnění u dětí nebo i u dospělých. Posloucháte Český rozhlas Dvojka, dnešní kávu o čtvrté, na vzácné onemocnění nejste sami, to je název našeho dnešního povídání. Host je ve studiu Anna Arelenasová, předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění a také členka pacientské rady ministra zdravotnictví a pan profesor Milan Macek, vedoucí Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění a přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky, předseda Společnosti lékařské genetiky a genomiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Slíbila jsem, že v souvislosti se vzácnými onemocněními a zmínili jsme na začátku, že ta diagnostika a její včasnost je důležitá, že už se vlastně zkoumá i u dětí, což je velmi důležité, ale věnuje se vlastně celá ta problematika a to řešení i vzácným onemocněním, která člověk objeví třeba až v dospělosti.
Ano, tím, že ta genetická onemocnění, v podstatě většina genetických onemocnění je vzácná a pokud je to geneticky zakódované, tak je zřejmé, že se to projeví víceméně hned, velice často už je to po narození a i před narozením to vlastně máme i screening, dejme tomu trzokových vzácných vývojových vad a tak dál. Ale i u dospělých je to poměrně velká část onemocnění, které se projeví právě třeba dejme tomu v adolescenci nebo u mladých dospělých, nebo dokonce i, já nevím, teď to řeknu hloupě, ve středním věku. A jsou to ta onemocnění, která, kde už také působí faktory zemního prostředí, jak my říkáme v té obecné rovině a životospráva, velice často jsou to právě onkologická onemocnění, která se projeví u dospělých. A z velké části, kromě několika takzvaně velkých nádorů, jako karcinom prsu nebo prostaty a tak dále, tak vlastně většina nádorů, zvláště takových, dejme tomu, kostních, kožních a tak dále, tak patří vlastně mezi takzvaná mazné vzácné nádory a mají svoji specifickou problematiku. U nás máme velmi dobrou situaci, protože síť takzvaných komplexních onkologických a hematoonkologických center je velmi dobře rozpracovaná, pracují tam kvalitní odborníci, ale pochopitelně i přes veškeré úspěchy, která medicína udělala v oblasti onkologie, stále, zvláště u těch velmi vzácných diagnóz, ta prognóza není dobrá.
Tak asi mohu říci, že můj manžel měl vzácné onkologické onemocnění, bohužel nepodařilo se to úplně léčit, ale na základě toho já vlastně se chci zeptat, do jaké míry ve vaší organizaci máte zkušenost s tím, že nemoc jednoho z členů rodiny zasáhne a vlastně ovlivní tu rodinu celou a je z vaší strany ta pomocná ruka i v tom, aby se ta rodina spolu naučila žít i s tím onemocněním, které třeba patří do ranku těch vzácných a možná nevyléčitelných.
Má to naprosto klíčový dopad na celou rodinu, když je vám sdělena ta diagnóza a vlastně už je před ní, něco se děje, nevíte, pak vám vlastně sdělí diagnózu a pro vás zase mluvím z vlastní zkušenosti, se zřítí celý svět, protože si zjišťujete aktivně informace a prognóza není dobrá, co máte dělat, nevíte, hledáte. Ten, kdo má to štěstí a má pacientskou organizaci, jak já vždycky říkám, tak má vlastně z polovičky vyhráno, protože ta organizace ho veme pod svoje křídla, pomůže mu, laicky mu vysvětlí, o co se jedná, provede ho tou diagnózou, vlastně jako po laicku ukáže, co může, co nemůže, jaká je prognóza, spojí ho s těmi odborníky, může jako by ho vést. Ale samozřejmě bezesporu má to velký dopad na celou rodinu. Velice často, jak jsem tady možná zmiňovala, léky na vzácná onemocnění má jenom pro nějakých 5% onemocnění a zbytek už je prosím pěkně jenom symptomatická léčba, pakliže je vůbec možná a je to všechno o té kvalitě života. Mm-hmm. A naši odborníci často říkají, pojďme tedy tu kvalitu života, když už nebude tak dlouhý, udělat co nejlepší. A je to o tom sociálním zabezpečení, je to o té sociální podpoře, sociální péči, aby ti lidé vlastně ten život prožili, byť krátce, ale kvalitně. A tam je to pro nás velmi důležité a my v pacientské radě ministra zdravotnictví hodně často mluvíme o takzvaném sociálně zdravotním pomezí, které se nám stále ještě u nás tady doma nedaří propojovat tak, aby se bral v potaz jak ten zdravotní stav, tak vlastně i ta sociální situace celé té rodiny, pakliže se ta diagnóza vážná takhle objeví.
My jsme teď začali mluvit na poměrně smutnou notu, ale to je součást života. Tady jsme si pověděli o tom, že v momentě, kdy ty léky nejsou, ten čas toho života je omezený. Určitě to sociální a ta schopnost jako kvality života je úžasná. Ale pane profesore, co může nabídnout ta paliativní léčba? Sociální stránka je jedna věc, ale co bolest? Dokáže vlastně nějakým způsobem pořešit nebo ulevit tomu pacientovi od bolesti právě proto, aby ten kvalitní život mohl žít?
Ano. Tohle je poměrně složitá problematika, tam spolupracujeme pochopitelně s experty na paliativní medicínu, ale chtěl jsem říct, že to není jenom teda o bolesti, abychom mluvili i pozitivně, ono to tak skutečně pacienti a jejich rodiny, kteří tedy tímto těžkým životním obdobím procházejí, tak jsou pro nás skutečně, a to neříkám jako frázi, neuvěřitelnou inspirací, protože se stávají našimi partnery. Oni sami o té diagnoze ví daleko více, skrzevá pacientské organizace zjišťují informace z ciziny a opravdu nás naučili určité pokoře, protože člověk nemůže v současné době, kdy jsme zahlceni informacemi, znát úplně všechno, tvrdit, že expert na to či na ono, možná na nějakou malou výseč, ale ne na celou problematiku, čili stávají se našimi partnery a právě v tom společném hledání je i určitý kus, dalo by se jíst takové psychoterapie, že jak my jako experti nepropadáme bez naději, tak pacienti nepropadají bez naději, nehledě na to, co jsem jenom chtěl se toho dotknout. U mnoha onemocnění, prakticky u všech, je možná časná genetická prevence tak, že když pokud známe ty patogenní mutace nebo tyto takzvané basemné bloky genetické okolo toho daného genu pro dané vzácné onemocnění, tak můžeme nabídnout prenatální nebo teď už nově preimplantační diagnostiku a možnost, že ta rodina pak má zdravé dítě. To znamená, a nemusí hrát, dejme tomu, u těch poměrně závažných onemocnění tu pověstnou ruskou ruletu s 25% šancí narození dalšího dítěte s daným, tedy vzácným onemocněním. Mm-hmm.
Končíme optimisticky tento vstup, to jsem velmi ráda. Budeme si povídat o tom, pane profesore, což bude tedy v dalším vstupu. Co jste zmínil, že vlastně pacient je pro vás partnerem a že vás také spoustu věcí učí, jestli by se to nemělo učit i ve škole, jestli se to říká už i medikům. Počkáme si na vaši odpověď po písničce, ale já nabídnu našim posluchačům i telefonní číslo. Jsem k nám 22 155 25 25. Dnes si povídáme o vzácných onemocněních. Na vzácné onemocnění nejste sami, o tom si povídáme v dnešní kávě o čtvrté. Anna Arela Nesová, předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění a také členka pacientské rady ministra zdravotnictví. Naším hostem a také pan profesor Milan Macek, vedoucí Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění. Řekla jsem, že se vás zeptám a učiním to teď, pane profesore, že bylo až dojemné to, že vlastně se pacient stává vaším partnerem, že se hodně učíte. Učí se to už i ve škole, učí se to medici nějakému přístupu k pacientovi?
Tak určitě my z toho máme velikou radost, že spolupracujeme právě tady s zde přítomnou paní Aranesovou a Českou asociací pro vzácná onemocnění přímo do výuky klinické genetiky na druhé lékařské fakultě a máme to jako teď pilotní projekt už několik let. Chodí pacienti a jejich rodiny ukazovat medikům v podstatě ten překryv zdravotně sociální problematiky. Ono nejde jenom o toto, jak řekla správně Anička, to onemocnění vyléčit, ale především zajistit tu kvalitu toho života. A medici jsou skutečně nadšení. Dokonce v anonymních anket a to už je co říct, nás hodnotí velmi pozitivně, protože ty pacienti a jejich rodiny tam chodí opravdu od srdce. Oni dokonce někdy těm medikům přinesou koláčky sami, my jim platíme pouze cestu a oni mají radost, že mohou ukázat budoucí generaci lékařů, o čem to je a že ta medicína skutečně se, dalo by se říct, sune směrem k té personalizaci a taky těm medikům ukazuje, že lékař není všemocný, že to skutečně lékař bude součástí týmu a pacient nebude jenom tím, dalo by se říct, opečovávaným klientem, ale bude partnerem a to si myslím, že medici velmi oceňují a máme z toho radost a budeme rádi a to je takové moje přání, že se to rozšíří na další fakulty. Pochopitelně děláme to bez financování a je to všechno na dobré vůli a věříme, že snad na to v budoucnu seženeme nějaké peníze.
Děkuji za odpověď a další pozitivní zprávu, to je důležité. 22 155 25 25, to je telefonní číslo k nám do studia. Poprosím vás oba dva, abyste si vzali sluchátka, protože někdo z našich posluchačů se právě v tento čas dovolal a může se ptát. Hezké odpoledne a vítejte u nás. Slyšíme se dobrý den. Pardon,
týká se to mě?
Ano, ano, povídejte.
Milan Sýkora se jmenuju, Milan Sýkora. Děkuji za slovo, samozřejmě přeju všem to nejpřínosnější den a velice, velice děkuji za tento pořad. Prosím vás, můj dotaz směřuje tady tímto směrem asi. Takhle, podívejte, chtěl bych vědět, jaký je náhled v obou odborníků na nemoci, takzvaně duševní, spíš bych řekl mozkové. A protože mozek je jako velmi složitý systém uspořádání hmoty, velmi složitý, tak i ta onemocnění, i naše osobnosti, kterékoliv z nás, jsou rovněž velmi specifické, každý jsme jiný, i ty nemoci se pak projevují jinak a proto vlastně ty onemocnění mozková vlastně svým způsobem každé to onemocnění je vlastně vzácné, poněvadž je specifické.
Ano, já si myslím, že rozumíme. Ano, děkujeme za otázku, možná pojďme odbočit z hlediska vzácných onemocnění do té psychiatrie, možná, posluchač zmiňoval mozková onemocnění, ale zároveň psychiku. Pane profesore, poprosím vás o reakci na ten telefon.
Tak to by bylo na samostatný pořad, ale v podstatě my, co se týká psychiatrických onemocnění, tak spolupracujeme a spolupracovali jsme v rámci Norských fondů a teď věříme, že i v nové tedy výzvě Norských fondů, která právě teď začala a ten projekt už se spustil, tak se budeme věnovat v podstatě problematice mentálních retardací a neurovývojového opoždění, kde skutečně velká část těch syndromů genetických je spojená s mentální retardací. A jak již uvedl tedy tazatel, skutečně 60% našeho genomu se přímo či nepřímo věnuje, mám to říct laicky, problematice tady naší kognice a vyšších duševních funkcí. A skutečně tam je velké pole působnosti především výzkumné. A je to, abych to zkrátil, dáno tím, že u těch duševních onemocnění samozřejmě máme klasifikace, máme americkou, máme evropskou klasifikaci, ale není dostatečně jemná na to, abychom ta duševní onemocnění mohli lépe klasifikovat. Čili jak genetika, tak i psychiatrie potřebuje ty orfakódy, o kterých jsme tady zmínili, a duševní onemocnění daleko lépe klinicky popsat. Ono pod pojmem schizofrenie, maniodepresivita se skrývá velká spousta subjednotek, které mají vlastní genetickou zátěž, jak my říkáme, vlastní genetickou dispozici, ale zatím skutečně my tápeme, protože genetická data jsou objektivní, ale nemáme zatím možnost to lépe přiřadit a věříme, že se nám to tedy podaří do budoucna, ale mezinárodní spolupráce je nezbytná, jsme třeba součástí mezinárodního Psychiatric Genomics Consortium ve Velké Británii. Mm-hmm. Je to velmi zajímavé, ale zatím plenkách.
Děkuji za odpověď. Další dotaz posluchačský od Radky. Syn 18 let, má již 2 roky zdravotní potíže a byl mu diagnostikován reflux. Můžete mi prosím poradit, kam se obrátit s léčbou?
Tak to, že má člověk nějaké příznaky, si myslím, je, že je jenom součást té diagnostiky a je potřeba znát více informací, na základě kterých se pak stanovuje diagnóza, a tady je potřeba vědět prostě více informací a potom je probrat s odborníkem a ten je může dál nasměrovat. Jako tam reflux podle mě, pokud pan profesor uzná, tak si myslím, že není vzácné onemocnění, takže je potřeba spíš to podložit dalšími informací, fakty.
Ano, já jenom, Andišku, se dovolím doplnit, ta vzácná onemocnění mají samozřejmě svoje typické signální příznaky, to je zřejmé. Ale třeba ten reflux, ten může být u mnoha a mnoha vzácných onemocnění, včetně třeba vzácných nádorů. Čili je vždycky potřeba kontaktovat lékaře a ten lékař se skrze tedy třeba tu helplinku nebo přímo přes ty evropské referenční sítě může nakontaktovat a my potřebujeme znát samozřejmě daleko více než jenom pouhý reflux. Mm-hmm.
Další dotaz. Blefarospazmus je vzácný a hlavně léčitelný? Ptá se někdo z našich posluchačů.
No, tak já nejsem samozřejmě oftalmolog, ale blefarospazmus je nepříjemný problém, který řeší oftalmologové a pochopitelně zase to může být jeden ze signálních příznaků a nemusí, může to být i součást některých syndromů, takže já si netroufám tady v tomto ohledu spekulovat, ale opět lze kontaktovat s komplexním vyšetřením a zjistit, co je jeho příčinou.
Děkuji i za tyto odpovědi. Pořád máte možnost se ještě ptát. 22 155 25 25 telefonní číslo sem k nám do studia. Dnes si povídáme o tom, že na vzácné onemocnění nejste sami. Na vzácné onemocnění nejste sami, o tom dnešní káva o čtvrté. Zbývá nám pár minut do konce toho dnešního povídání. Někdo z našich posluchačů se dovolala, tudíž má opět právo ptát se. Hezké odpoledne i vám, prostor je váš.
Dobrý den, jsem to já?
Dobrý den, ano, povídejte.
Ano, Velišková Olomouc, mám dotaz na vaše odborníky, ohledně mé pravnučky, která má 3 roky a má diagnózu morbus Rett. 2T. Já sama nevím, co to obnáší, co to znamená a ráda bych se zeptala, jestli je to vůbec nějaké to, teda pokud nám je známo, tak je to jako špatný stav pro to dítě, bohužel, a trápíme se tím, ale jestli je nějaká možnost naděje, a nebo jestli je nějaká paliativní jenom léčba, nebo prosím o toto.
Ano, děkujeme za váš dotaz, samozřejmě držíme pěstě, ať to všechno dopadne co nejlépe, pane profesore.
No tak jenom krátce, Rettův syndrom opravdu je závažné neurovývojové onemocnění, ta prognóza, bohužel na rovinu musím říct, že není úplně dobrá, ale pokud budete v dobrých rukou a v Olomouci skutečně jsou špičkoví odborníci, tak si myslím, že se podaří především té rodině, tentokrát musím říci, zajistit poměrně obstojnou kvalitu života.
Mm-hmm. Já bych jenom dodala, pokud jsem dobře slyšela, že to je Rettův syndrom, ano. Tak tam je naštěstí pacientská organizace, která funguje moc hezky. A tam můžete vlastně vyhledat i jako babička, nebo jestli se říkala pro babička, pomoc. Můžete se na ně obrátit a vlastně setkat se i s jinými rodinami, které vlastně žijí s takovým onemocněním a je tam spousta věcí, které třeba by mohly zlepšit tu kvalitu života vaší vnučky nebo pravnučky, teď jsem přeslechla, a opravdu to nevzdávat. Dá se žít i tak.
Pojďme ještě jeden dotaz a poprosím o stručnou odpověď, i když příběh opět velmi tíživý. Kamaráda odvezli z bolestí břicha do nemocnice s podezřením na žlučník a zjistili mu rakovinu tlustého střeva 4. stupně s metastázemi. Chemoterapie mu prý nemohou dělat kvůli infekci v těle a otoku. Na koho bychom se mohli obrátit, aby se to začalo řešit, co bychom pro něj teď mohli udělat, ptá se naše posluchačka.
Tak to je opět obecný dotaz, kde není teda zřejmé, zda se jedná o vzácné onemocnění, ale ve zkratce kontaktovat regionální onkologické centrum, kde skutečně odborníci poskytnou špičkovou péči a většinou teda se jedná pak o specializovaný chirurgický zákrok a eventuálně teda i onkologickou léčbu.
Mm-hmm. Paní předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění, vy jste na začátku říkala, že důležité je mít informace, být informovaný. Řekli jsme cesty, kterými se ubírat. Nějaká rada pro všechny, kteří nás teď poslouchají, aby hledali ty informace správnou cestou?
Nevzdávat se, bojovat, hledat, ptát se, komunikovat zejména s odborníky, kontaktovat i třeba nás v ČAVu a snažit se dobrat se té správné diagnozy co nejdříve a nejrychleji, aby bylo moci pomoženo z dostupných léčebných postupů, pakliže jsou a pakliže ne, tak se snažit zlepšovat tu kvalitu života, tak jak jsme už o tom mluvili.
Mm-hmm. Pane profesore, jak jsme na tom tady u nás v České republice, co se týká ať už informovaností lékařů samotných a možností vlastně pro pacienty se vzácnými onemocněními a co bude dál?
Tak informovanost lékařů je velmi dobrá. To musím říct, že skutečně za to poslední desetileté období a zvláště právě spolupráci s pacienty se nám podařilo významně zlepšit informovanost a především i u praktiků. Ono jde o to, aby to ty praktiky, jak se říká, trklo, aby na to pomysleli, když si vezmete zaměstnanou pediatrině nebo pediatra, který má denně tam křičící děti, nervózní maminka a tak dále. Když se tam potom zmíní jeden z těch signálních příznaků, tak nad tím nemávnout rukou a skutečně se na to zaměřit, pomyslet na to, to je to hlavní, co říkáme. Co se týká expertů, tak ty expertní centra fungují na evropské úrovni, o tom není třeba ani tady diskutovat. Ta kvalita péče, dostupnost těch léků je velmi dobrá. Ono se zapomíná na jednu zásadní věc, a to je tak velmi optimistické. Do budoucna je potřeba si uvědomit, že ta vzácná onemocnění tím, jak jsou v podstatě velmi úzké jednotky, tak jsou předstupněm personalizované medicíny. Stále se o tom tady hovoří a je to součástí i programu Evropské unie v tomto ohledu. Tam je spousta těchto projektů. Ale abych to zkrátil.
A už poprosím velmi stručně.
Je potřeba tady vlastně změnit systém financování, aby fakultní nemocnice nebyly penalizovány právě díky svému paušálu za péči o vzácná onemocnění. A aby se to zdravotně sociální pomezí spojilo, protože máme jeden rozpočet pro zdravotnictví a druhý pro sociální péči a jsou to vlastně stejné kapsy.
Anna Arelenesová, předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění, a pan profesor Milan Macek, vedoucí Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění, mými dnešními hosty v Kávě o čtvrté. Děkuji za to a určitě se spojíme ve společné přání, a to je hodně zdraví všem. Ať se vám daří.
Děkujeme.
Děkujeme.